Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про подеи даты пятницы 11 листопада.
Спеша коротко про надворье.
У Беларуси чекаются дожди, температура в день от минус 1 до плюс 6 градусов.
У гэты день у Беларуси и свете.
У Женеве на 47-й сессии ААН комитет гэтай организации супраць катавання разглядзіць периодичную справаздачу Беларуси про выканання конвенции ААН об забароне катаванняў и іншых видов жорсткага и бесчеловечного обыходжання з вязнямі. Акрамя справаздачы офіцыйнай беларускай делегацыі будзе заслуханы альтэрнатыўны даклад, падрыхтаваны беларускімі неўрадавымі арганізацыямі і праваабаронцамі.
У Мінску і абласных гарадах Беларусі плануецца чарговая акцыя пратэсту «Стоп бензін».
Ёсць нагода. Дзень незалежнасці Польшы.
Свята маладога віна ў Чэхіі.
Таксама ў гэты дзень.
У 1918-м сфармаваны першы кабінет міністраў Літвы.
У 1918-м абвяшчэнне незалежнасці Польшы.
І ў гэтым жа годзе скончылася першая сусветная вайна.
І яшчэ адна падзея прыпадае на гэты дзень у 1918 годзе. Пачалося антыбальшавіцкае паўстанне сялянаў у Вяліцкім павеце.
У 1923-м прэзідыум Рады БНР пераехаў з Коўна ў Прагу.
У 1936-м у Англіі упершыню па тэлебачанні быў паказаны прагноз надвор'я.
У 1992-м Беларусь усталявала дыпламатычныя дачыненні з Ватыканам.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1714-м Марцін Матушэвіч, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, паэт, пісаў на польскай і лацінскай мовах, перакладаў Гарацыя. А напрыканцы жыцця напісаў «Успаміны». Частка яго мемуару «Дыяру ж майго жыцця» перакладзена на беларускую мову і друкавалася ў часопісе «Спадчына».
У 1893-м нарадзіўся Піліп Кізевіч, беларускі грамадска-палітычны дзеяч.
У 1821-м Фёдар Дастаеўскі, расійскі пісьменнік беларускага паходжання.
У 1903-м нарадзіўся Александр Ільінскі, беларускі тэатральны актор, народны артыст Беларусі і СССР. Працаваў у віцебскім тэатры імя Якуба Коласа.
У 1908-м Міхась Багун, беларускі паэт і перакладнік.
У 1922-м Курт Ванігут, амерыканскі пісьменнік.
У 1929-м Леонід Сушчэня, беларускі біёляг.
У 1955-м Галіна Тычка, беларуская літаратуразнаўца.
У гэты дзень памерлі.
У 1975-м Пётр Савачкін, беларускі гісторык.
У 2004-м Ясір Арафат, кіраўнік палестынскай аўтаноміі.
Цытата на памяць.
Вучыцеся і чытайце. Чытайце кнігі сур'ёзныя. Жыццё зробіць астатняе. Фёдар Дастаеўскі.
А зараз вынікі дня чацвярга 10 лістапада.